Ісусе Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу катехезу і давайте на початку нагадаю, що, власне, останні декілька місяців от проваджу катехези і говорю насамперед про книгу «Вихід». Це є друга книга Святого Писання, перша, відповідно, пам'ятаємо, це є книга «Буття», друга книга – це є «Вихід». Ну і, власне, ця історія з книги «Вихід» розповідає нам про Моїсея. Ну, дорогі друзі, теж так можу поділитися. Десь півроку тому тут на Радіо Марія вирішив, що потрібно зробити, ну, такий певний цикл катехез про біблійних персонажів Старого Заповіту. Власне, почав розповідати про Адама, Єву, Авраама, ну і врешті, коли дійшов до Моїсея, думав, що обмежуся, ну, принаймні, однією або дві катехези, і цього нам, ну, щоб так коротко про поговорити про цього вождя Ізраїля, який стояв на чолі єврейського народу в час виходу з рабства в Єгипті, що, власне, ці дві катехези нам вистачить, але виявилося так, що коли почав, ну, так, більш вникати, входити в тему, то бачу, що насправді, от зараз залишаюся таким захопленим цією темою, книгою «Вихід». Ну, насправді, можу поділитися, знав цю книгу, чи час від часу читав, якісь відкривав певні уривки, але зараз, ну, хіба Бог дає такий час, щоб більш так прискіпливо, більш так уважно подивитися на цю книгу, на постать Моїсея, тому, ну, теж, власне, не тільки готую для вас катехези, але сам перечитую ці розділи книги «Вихід», історію Моїсея, історію рабства, історію виходу. Ну і просто, от, власне, відчуваю велику радість, що Бог так дає цей час для мене також, щоб подивитися, ну, от, власне, на всі ці події, які описані в цій книзі. Тому теж дуже радію, що зараз на Радіо Марія, ну, от, власне, можу говорити про цю книгу. Отже, про що сьогодні будемо говорити? Ну, власне, звернемося насамперед до 19-го і також 20-го розділів книги «Вихід». 19-й розділ розповідає нам про те, як євреї вже вийшли з рабства в Єгипті, дійшли до гори Синай, зупинилися, отоварилися, там бачили Бога, бачили таке богоявлення, теофанію. Бог промовляв до Моїсея, через Моїсея промовляв також до цілого народу, і як, ну, результат цієї промови Моїсея, євреї, але також через них і всі ми отримали 10 заповідей. Ну, так думаю, що сьогодні, ну, не буду зупинятися на 10 заповідях, тому що багато про це і говорилося на Радіо Марія, багато ми мали катехез на цю тему, ну, і думаю, що насамперед звернувся до 19-го розділу книги «Вихід». Отже, євреї вийшли з рабства, ідуть до гори Синай і підходять до цієї гори, і там мали отоваритися. Попередньою нашою катехези ми говорили про те, що відбувалося з євреями, коли вони йшли, от, власне, до гори Синай. Ну, тут, думаю, що так важливо нам трішки прослідкувати таку хронологію. Отже, День Пасхи, тобто День переходу через Червоне море, коли Господь потужною десницею відкрив це море, і цілий народ перейшов через це море, залишився живим, ну, натомість військо фараона на чолі з самим фараоном, із колісницями, кіньми, як ми чуємо в Святому Писанні, просто загинуло в цьому морі. Ну і, власне, це був День Пасхи, ну і, до речі, наша Пасха, яку ми святкуємо зараз, і от безпосередньо День Пасхи мали 4 тижні тому, власне, це також, от, власне, має своє походження, коріння, ну, в цьому переході через Червоне море. І попередні катехези говорили, що, ну, теж от з різними труднощами євреї зустрічаються, от, власне, коли йдуть до гори Синай, бракує їм води, Бог дає їм воду зі скелі, бракує їм хліба, Бог дає їм ману, а потім знаходять гірку воду, і завдяки, ну, такому божественному втручанню ця вода стає солодкою. Ну, і, власне, минулої катехези пояснював всі ці речі, тому що розуміємо сенс цих труднощів, цих випробувань тільки тоді, коли вже маємо на увазі новий заповіт, і ми, як християни, звісно, всі ці події Старого Заповіту читаємо от в контексті от нашої віри в Ісуса Христа, тоді ну, от, те, що було, ну, скажімо так, закрито, не до кінця зрозумілим, стає зрозумілим і відкритим от в світлі нашої віри в Ісуса Христа. Ну і теж говорили про те, що от євреї мають бунт проти Мойсея, навіть починають нарікати, осуджувати, тому що, ну, от, власне, говорять, там в Єгипті, коли ми були рабами, ми мали от що їсти, ми мали що пити, а тут ти нас вивів в якесь незрозуміле місце, в якусь пустиню, і тут нічого немає, ні води, ні їжі, і, власне, от входять цей бунт. Ну, врешті, дорогі друзі, так само от відбувається і в нашому житті, коли не маємо впевненості, коли зустрічаємося з різними труднощами, ну, не приймаємо історію нашого життя, історію нашого виходу, з нашого рабства, з наших гріхів, і часом починаємо от бунтуватися. Раніше було краще, зараз є важко. Ну, от зараз, до речі, от ми знаходимося, от сьогодні маємо 3 травня, і, ну, теж, ну, можливо, зараз в час війни це не так відчувається, але ще років 10 тому, ну, принаймні, дуже легко було почути, от в цей час, от є 1 травня, радянське свято, потім будемо мати 9 травня, день так званої перемоги, і, ну, багато людей от так казали, що от раніше в Радянському Союзі, коли ми були рабами, коли була комуністична партія, коли все було зрозуміло, нам було простіше, а зараз є важко, є труднощі і так далі, ну, тут теж був такий певний бунт, могли неодноразово це почути. Ну, принаймні, цього року я ні від кого це не почув, ну, хоча, ну, так здогадуюся, що є такі люди, які ще мріють про якесь там повернення до Радянського Союзу або вже в нашому часі до Російської держави. Ну, власне, це є тема іншої розмови. Отже, історія повторюється. Те, що було з євреями, те, власне, людина не змінюється, не змінюється її психологія, не змінюється, власне, її відчуття, і тому книгу «Вихід», ну, і загалом Святе Писання читаємо не просто як історію, яка про щось розповідає, але як такий підручник про життя людини, але насамперед, ну, просто про стосунки Бога з людиною. Отже, ну, що відбувається далі після того, як євреї вийшли з рабства? Ідуть до гори Синай. Ідуть вони 6 тижнів, і на 50-й день розпочинається таке Боже об'явлення. 6 тижнів ідуть, і, власне, єврейська традиція говорить, що коли зупинилися перед горою Синай, то, власне, ще потребують 1 тиждень, щоб зробити табір, щоб встати, там, щоб відпочити і так далі. І, власне, загалом виходить 49 днів, дорогі друзі. От на 49 днів минуло, а на 50-й день, власне, відбулося це Богоявлення. Бог почав промовляти до євреїв з гори Синай. І думаю, що ми одразу, як християни, одразу робимо собі паралелі. Тому що ми також от зараз от маємо пасхальний час, і він триває для нас 50 днів. От, власне, починаємо цей рахунок від дня Пасхи, а потім на 50-й день ми святкуємо свято Зішестя Святого Духа, день П'ятидесятниці. І, власне, от тут одразу бачимо ці паралелі. Тобто, наш день П'ятидесятниці, день Зішестя Духа Святого, ну, власне, теж має своє коріння там, де ж десь в книгі «Вихід», коли Бог почав промовляти до свого народу. Ну, якщо ви пошукаєте на нашому сайті, то теж, здається, минулого або позаминулого року робив от, власне, таку катехезу детально про день П'ятидесятниці і от розповідав про ці всі паралелі. Не буду зараз, ну, так довго на цьому зупинятися. Хто має бажання, ну, от, власне, будь ласка, пошукайте на сайті, або, можливо, вже безпосередньо, коли будемо святкувати День Зішестя Святого Духа цього року, ну, можливо, трішки більше про це зможу розказати, якраз буде гарна нагода для цього. Отже, ну, а так, коротко говорячи, ну, дивіться, дорогі друзі, що відбувається на горі Синай? Бог дає своєму народу закон, ну, передусім 10 заповідей. Навіть, ну, от, хіба неправильно говорити закон, 10 заповідей, самі євреї говорять, що Бог дає, ну, не просто заповіді, а дає 10 слів, слово єврейською мовою звучить як «давар». Ну, є принципова різниця між заповіддю і словом, між наказом і словом, тому що, ну, наказ – це є певне насилля. Ну, наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось там віддає наказ своєму підлеглому, ну, це певне таке насилля. «Іди, зроби те або інше». Отже, власне, це є наказ, от, власне, якесь певне насилля. Натомість євреї підкреслюють, що Бог, ну, є милосердний, Бог є батько, який насамперед виховує своїх дітей і не хоче силою змушувати нікого нічого робити. І тому вони говорять, що Бог дає 10 заповідей, і ти маєш 10 слів, і ти маєш свободу або прийняти, або не прийняти це слово. І отже, дорогі друзі, ну от на горі Синай після виходу з рабства Бог дає от закон, дає 10 слів, дає Тору. Власне, от самі євреї називаються свято дарування Тори. Натомість вже в християнський час Нового Заповіту, апостоли на 50-й день після Пасхи знаходяться у цьому вечірнику, у цій верхній кімнаті в Єрусалимі, і Дух Святий сходить на них. І от, власне, християнські автори говорять так, що цей Дух Святий пише новий закон в їхніх серцях, насамперед закон любові. Отже, ну от, власне, ці 10 заповідей, які єврейський народ отримує на Синаї, потім вони мають своє продовження, розвиток, скажімо так, вже в час Ісуса Христа. Ну і тут є такі безпосередні паралелі, наприклад, з нагірною проповіддю Ісуса Христа. Блаженні ви, коли вас переслідують, блаженні чисте серцем і так далі, і так далі. Отже, навіть там нагірна проповідь теж там відбувається на горі. Отже, дорогі друзі, ну от бачимо, ну, такий розвиток Божої присутності, Божого виховання, як Бог провадить нас. Отже, євреї прийшли до гори Сінай, і, власне, там відбувається дарування Тори, це є певний такий спомин, нагадування про нашу п'ятидесятницю, про зішестя Духа Святого. Ну, навіть зовнішньо, от п'ятидесятниця апостолів і 50-й день на горі Сінай, ну, зовнішньо вони були схожі, тому що коли читаємо 19-й, 20-й розділи книги «Вихід», читаємо, що євреї бачили, ну, от дим, гора димила, що далі, ну, теж бачили вогонь, бачили також голос Божий. Ну, теж дуже цікаво, що от Святе Писання говорить, що і бачили голос Божий. Ну, не просто чули голос, а бачили його. Отже, ну, така надзвичайна подія. Весь народ при цьому, так, як під час дарування Тори, написано, що тремтів. До речі, дорогі друзі, от, власне, самі євреї, от, дуже цікаво пояснюють от це речення з книги «Вихід», що весь народ під час от теофанії, богоявлення, він тремтів. Вони пояснюють, ну, наприклад, свою сучасну практику. Ну, от, якщо ви бачили от євреїв, коли вони моляться, ну, не знаю, хто бачив кадри від стіни плачу або безпосередньо, ну, у нас в Україні теж, от, хто був в Умані, наприклад, ну, от, могли бачити от багато цих євреїв, які вдягають на себе таліти, такі молитовні покривала, моляться з книгами в руках, і при цьому вони розгойдуються, розхитуються, ну, от, власне, вперед і назад. Для нас, для християн, це трішки дивно дивитися, але, от, власне, євреї мають таку практику молитися саме в такий спосіб, і вони самі пояснюють, що це нагадування того, як народ тремтів під горою Синаї. Тому вони от так от гойдуються, розхитуються, тому що, ну, колись, коли Бог до них звернувся, от, власне, вони також всі тремтіли. Ну, і, до речі, теж євреї говорять, що коли от це покоління часів Моїсея стояло під горою Синай, то, врешті, не тільки те покоління стояло, а все одразу, ну, в певний такий містичний спосіб, всі покоління майбутні єврейського народу, тих, які сповідують монотеїзм, віру в єдиного Бога, вони всі, ну, в такий певний містичний спосіб стояли під цією горою. Отже, дорогі друзі, ну, до речі, про саму гору, давайте зупинимося, гора Синай, до якої підійшли євреї, там, де, от, власне, відбулося це об'явлення. Воно в історії, ну, загалом в Святому Писанні має, ну, дві назви. Перша назва – це гора Хорив, і так вона називається в книгі «Вихід» в третьому розділі, як цей розділ описує зустріч Бога із Моїсеєм в палаючому кущі. От, власне, там написано, що Моїсей був біля гори Синай. А потім, от несподівано, в 19 розділі ця гора вже називається Синай. Отже, ну, це є дві назви для однієї тієї самої гори. Ну, так як коментатори говорять, що, власне, назва Синай, ймовірно, походить від єврейського слова «сене», що перекладається на українську мову як «кущ». Ну, і, власне, це нагадування про той кущ, в якому Моїсей зустрів Бога. Кущ, який горів і не згорав. Сьогодні ця гора Синай знаходиться на території Єгипту, на Сінайському півострові, ну, от, власне, цілий півострів, так і називається Синай. Власне, це місцевість, ну, скажімо так, мало придатна до життя. Там є люди, але, тим не менше, ну, умови проживання дуже важкими, тому що є пісок, є каміння, є велика спека і, ну, власне, насправді там дуже важко перебувати. Ну, раз мав можливість бути там, на цій горі, на Синаї. Ну, і теж пам'ятаю, що, ну, перший день це було цікаво просто там бути, тому що, ну, дуже не схоже на Україну, на наші ліси, поля, на наші чорноземи. А на другий день, ну, теж вже стало достатньо важко, тому що все одноманітне, величезна спека, ну, важко там перебувати, тому, ну, в цьому контексті, ну, от коли читаю Святе Писання, яке говорить про те, що євреї нарікали на Моїсея, де ти нас вивів, ну, так, розумію, чому вони нарікали на Моїсея, тому що, ну, насправді, такі умови для життя досить важкими. До речі, ну, теж до сьогоднішнього дня приїжджає багато паломників або просто туристів, бо поруч є теж, от, власне, ці курорти єгипетські, Шарм-ель-Шейх і так далі. І там, от, навіть, от, хто хоче поїхати на курорт, той може, ну, теж замовити собі поїздку на Синай, там треба, звісно, заплатити, але є така опція. І що ж, ну, зазвичай паломники, які приїжджають, вони намагаються бути там на вершині цієї гори вранці, от в той момент, коли піднімається сонце. Ми тож, теж, от, коли був на цій горі, ми разом з групою священників піднімалися, от, пішки на цю гору. Десь підйом починався десь о 3-й ранку, та, навіть хіба раніше, вже не пам'ятаю точно, і десь, от, власне, 4 години більш-менш так, от, ми піднімалися. На початку, ну, такий пологий підйом, достатньо легко йти, а потім безпосередньо, коли вже вершина є близька, починаються такі сходи, які, ну, зроблені, так розуміємо, монахами, які там поруч живуть, там поруч, до речі, найстаріший монастир світу, це є Синайський монастир, в якому, от, теж, от, показують той самий кущ, ну, принаймні так монахи говорять, який колись побачив Моїсей. І отже, власне, коли вже там ближче до гори, то піднімаюся по цим сходам, і є така традиція, яка говорить про те, що ці сходи були зроблені із кам'яних скрижалей, які Моїсей отримав від Бога і потім розбив їх, тому що народ почав поклонятися золотому тельцю. Ну, власне, про це, ймовірно, наступного тижня буду розповідати, тому що, ну, теж не все так було гладко, скажімо так, у цьому прийнятті закону, коли Бог звернувся до євреїв, тому що коли Моїсей там був на горі Синай, то, власне, народ, який стояв під горою, зробив собі ідола золотого тельця, і Моїсей навіть просто розбив цей перший закон, який Бог дав йому для свого народу. Але про це, ну, поговоримо, думаю, за тиждень. І отже, власне, коли піднімаєшся на Синай, то що там знаходиш на вершині? Там, здається, є маленька мусульманська святиня і теж наша капличка, невеличка церква. Ну, а загалом, так думаю, паломники піднімаються, щоб там молитися, щоб там також, от, власне, зустріти світанок. І насправді, ну, враження неймовірне, коли ти перед собою бачиш цю пустелю, цими горами, там багато поруч інших гір, і от, власне, починає вставати сонце, на початку бачиш ці перші промені, а потім сонце, ну от один із псалмів говорить, що сонце як велетень, як наречений виходить зі своєї кімнати, ну от, власне, насправді, от сонце піднімається, і ти його зустрічаєш, насправді, ну, неймовірне видовище, дуже гарно. От, власне, я пам'ятаю, ми з нашими священниками теж в цей момент, от коли вставало сонце, співали цю старовинну молитву Ізраїля, «Шема Ізраїль», «Слухай Ізраїлю, Господь є нашим Богом, Господь є єдиним Богом», і ти, власне, будеш про це розповідати своїм дітям, любитимеш Господа Бога свого, всім своїм серцем, усією душею, усією силою своєю. Отже, ну, неймовірне таке враження, до сьогоднішнього дня пам'ятаю. Ну, от, власне, на цю вершину колись піднімався Мойсей. І потім, до речі, ну, ми не тільки зустрічали світанок, а потім, коли вже туристи почали відходити, от у нас була група, десь 40 священників, ми служили там Євхаристію, от просто от на вершині цієї гори. Отже, дорогі друзі, ну і що там далі відбувається на цьому Синаї? Ну, звісно, Мойсей піднімався на цю гору, але не для того, щоб зустріти світанок, а для того, щоб там зустріти Бога. Бог починає промовляти з цієї гори, ну, до речі, для Святого Писання гори, ну, завжди це є таке місце зустрічі з Богом. От гора Синай, потім гора Кармель, там, де пророк Ілля зустрічає Бога, потім гора Преображення, врешті, дорогі друзі, і врешті остання гора, це є гора Голгофа, і потім, ну, врешті, найбільш остання гора, якщо це сама остання гора, це Еліонська гора, з якої Бог піднявся вже, вознісся до неба. Отже, Бог починає промовляти, і от, власне, тут Ізраїль, єврейський народ, а потім через єврейський народ церква, тому що, пам'ятаємо, церква – це новий Ізраїль, отримують своє покликання. Дорогі друзі, це є дуже важлива тема, от дуже важлива річ знати своє покликання. Ви знаєте, от минулого тижня, в п'ятницю, ми на Радіо Марія транслювали молитву «Нічне чування» з Бердичева. От ми мали в церкві неділю доброго пастиря, і це така певна нагода для церкви молитися за наших священників і молитися також за нові покликання до священницького життя, до монашого життя. Було близько, ну, 200 чоловік молоді, трішки менше, здається, 180, але не так важливо, було багато священників, сестер. І ця молодь, яка приїхала в Бердичів, от ми знаємо, що по цілій Україні є комендантська година, залишилася в храмі на цілу ніч, закрили двері, ніхто нікуди не виходили, молилися цілу ніч, і теж, ну, ми на Радіо Марія, принаймні, до пів-другої ночі робили цю трансляцію, і молодь молилася, щоб зрозуміти своє покликання. Дорогі друзі, я думаю, що це є важливо, щоб всі ми з вами знали, яке моє покликання. Тобто, для чого Бог мене створив? Так, звісно, зрозуміло, Бог створив мене, щоб мене любити. Це перше. Бог створив мене для того, щоб я був святим. Бог створив мене для того, щоб ми були досконалими. Але, ну, теж потрібно зрозуміти цю конкретну дорогу, як я можу ходити в цій Божій любові, якою дорогою мені йти до святості. І навіть якщо ти вже знайшов свою дорогу, ну, наприклад, знаєш, що ти покликаний бути монахом, монахинею, священником, одруженою людиною, самотньою людиною, але і тут маємо, от, власне, таку деталізацію, скажімо так, покликання в покликанні, тому що, ну, теж можна мати своє покликання, ну, всередині монашого життя. Хтось, ну, має покликання от до такої молитви за цілий світ, за людство. А хтось має покликання от в нашому житті служити бідним людям. Хтось має покликання виховувати дітей. А хтось має покликання, ну, не знаю, до якоїсь творчості і так далі. Ну, тут потрібно розуміти, тому що Бог от кожному з нас пропонує свою дорогу, і це потрібно знати. Потрібно запитувати Бога, до чого ти мене кличеш. І, власне, дуже цікаво, що от Ізраїль, Бог виводить цей народ із рабства, провадить через Червоне море, потім провадить до гори Синай, через всю пустелю. І далі, коли вже народ отоборився, Бог починає промовляти до цього народу. І перше, що Бог говорить йому, це є Слово Боже, це є, ну, не просто якась людина до тебе промовила, це Бог до тебе промовив, а Бог говорить, ну, для чого? Чому він вибрав Ізраїль? Тому що цей народ має свою місію. І отже, декілька таких аспектів цієї місії, тому що, врешті, дорогі друзі, майте на увазі, що це не є зараз, от коли говорю, тільки для єврейського народу, це є для нас з вами. Тому що церква – це є новий Ізраїль. Час нового заповіту, ми живемо в час нового заповіту, в час після Ісуса Христа, в час після зійшестя Святого Духа, це є час, коли ми також от маємо жити нашим покликанням. Отже, що Бог говорить? Перше, він говорить, він нагадує євреям, що він для них зробив. Ви бачили, що я зробив єгиптянам, і як я носив вас ніби на орлиних крилах, як я вас привів до себе. Бачите, от Бог порівнює цей вихід з Єгипту, що він носив цей народ на орлиних крилах. Дорогі друзі, так само християнин – це той, який в своєму житті досвідчує цієї Божої любові, як Бог його провадить, як Бог його визволяє з різних труднощів, різних небезпек і так далі. Він носить нас на орлиних крилах. Веде нас, як орел виховує своїх пташенят, так само він, Бог, зробить з нами. І далі, Бог говорить так, якщо ви будете слухати мого голосу і зберігати мій союз, мій завіт, то будете моєю власністю з усіх народів світу. Дорогі друзі, от перше, Бог вибирає собі народ. Свій власний народ. Народ, який от на той час, от перший, єдиний в світі, знає, що Бог є тільки один, не поклоняється цим ідолам і служить тільки от єдиному Богу. Тому Бог також сьогодні вибирає церкву, вибирає нас з вами, щоб ми були, ну, такою Божою власністю, щоб належали йому. Так, жили в цьому світі, але не були від цього світу. Жили от в наших містах, ходили на такі нормальні роботи, жили, ну, от за вікнами Радіо Марії, такі ці величезні київські будинки, багато поверхів, 16-20 і так далі. І в цих будинках також живуть християни. Але вони живуть там, але належать Богу, є його власністю. І далі Бог говорить так, ви будете у мене царством священиків і народом святим. Отже, покликання Ізраїлю. Три речі давайте зараз виділю. Можна там трішки більше це заглиблюватися, але принаймні зараз от три речі. Ізраїль – народ, який посвячений Богові, народ, місія якого – бути царством священником і народом святим. Отже, що означає бути царством, щоб священником, народом священницьким? Хто є такий священник, дорогі друзі? Священник – це, ну, той, який служить службу. Так, звісно. Священник – це той, який уділяє таїнства, хрещення, потім сповідь і так далі. Священник – це той, який провадить свій народ, є таким пастирем. І місія священника – це є бути благословенням, благословляти тих людей, які він зустрічає, бути благословенням, бути знаком присутності Бога на цій землі. В нашій католицькій традиції священник – це є альтер Христос, другий Ісус Христос, знак Ісуса Христа на цій землі. І отже, ну, от, власне, в цьому контексті маємо дивитися на це покликання Ізраїля, на покликання церкви, бути народом священницьким, народом, через який для цього світу приходить благословення. Ви знаєте, от, зараз згадую, я, здається, колись це розповідав на Радіо Марія, коли мене тільки висвятили священникам, теж служив свої приміційні перші служби, теж отримував багато побажань від різних людей, яких зустрічав. І була така одна бабця, яка до мене підійшла, попросила у мене благословіння, А потім зробили таке побажання: «Отченько, якщо бажаю вам, щоб ви завжди благословляли. А якщо не будете благословляти, то нехай відсохне ваша ручка». Ну, таке гарне побажання. Тому, дорогі друзі, до сьогоднішнього дня, якщо маю нагоду, то ніколи не відмовляю в благословінні і так далі. І, власне, коли Бог говорить цьому народу, що ви будете благословенням, звісно, немає на увазі тільки перехрестити, от так, як роблять наші священники. А благословення – це означає, що через цей народ або через цю конкретну людину якесь добро, якась ласка Божа входить в життя от тих людей, які отримують це благословення. І Ізраїль в цьому випадку мав стати народом, через який знання в єдиного Бога, віра в його любов, в його батьківство, в його присутність на цій землі входить до цих народів, до всіх народів світу. Ну і врешті ми бачимо, що так сталося. От Бог на початку звертається насамперед до єврейського народу через патріархів, Мойсея, пророків, а потім в цьому народі народжується Ісус Христос, Син Божий, і через нього вже через цей момент нового заповіту християнство приходить до всіх народів світу, без винятку, до всіх рас світу, до всіх континентів світу. Тому в цьому сенсі ось цей народ мав стати благословенням, мав виконати свою місію. Ну, а ми зараз, церква, що ж, ми теж є благословенням для всіх народів світу, тому що через нас, через наші храми, парафії, спільноти, коли ми насправді живемо нашою вірою, благословення приходить для всіх народів світу, коли багато людей переживають навернення і так далі. Ну, от буквально нещодавно мені наш Максим, здається, який працює на Радіо Марія, розповідав про одного чоловіка, який з ним поділився, що прийшов до церкви тільки тому, що випадково десь там на вулиці знайшов викинутий радіоприймач, підібрав його, включив, виявилося, що він працюючий, і там знайшов нашу хвилю, почав слухати Радіо Марія і пережив навернення. Зараз є в одній із спільнот тут в місті Києві. Отже, маємо стати благословенням, щоб через нас ця віра в єдиного Бога, а через цю віру спасіння прийшло до всіх народів світу. Отже, це є покликання Ізраїля. І далі Бог говорить, що ви маєте стати народом святим. Що означає бути святим народом? До речі, теж дуже цікаво, подивитися на цей термін «кадош» єврейською мовою, це звучить. Дивіться, в нашому такому розумінні, хто є святість, це є передусім про певні моральні або етичні якості людини. Якщо вона нікого не ображає, лагідна, ввічлива з усіма, теж не злобна, не гнівається, такі морально-етичні якості. Але в первісному значенні слова це також означало трішки інше. Бути святим – це означає відділеним. Тобто не змішуватися з цим злом, яке є в світі. І Ізраїль, до речі, має дуже багато цих перепон, заповідей для того, щоб це язичництво не увійшло в його середовище. І, власне, Ізраїль для того, щоб бути святим народом, отримує заповіді. Заповіді, які мають відрізняти його від інших народів. І Ізраїль, насправді, має, окрім того, що 10 заповідей, мають ще 613 різноманітних приписів, які регулюють буквально кожну ділянку життя. Ми, насамперед, як християни, дивимося на ці 10 заповідей, про які мова йде в 20-му розділі книги «Вихід». Але для чого ці заповіді були? Бог дає ці заповіді з любові для цього народу, щоб показати інший спосіб життя. Спосіб життя не язичницький, спосіб життя не магічний, спосіб життя не ідолопоклонницький, коли ти вклоняєшся злу, коли ти живеш тільки в своєму егоїзмі, в своїй гордині, в своєму гніві, а інший спосіб життя, який допомагає тобі бути разом з Богом, жити постійно, бути в Його присутності. Тому, от, власне, і єврейський народ от має стати народом священницьким, і народом святим, тобто народ, який живе в інший спосіб. Ну і врешті, дорогі друзі, це є покликання також і нас з вами, церкви, Новий Ізраїль. Маємо стати святими людьми, які живуть в цьому світі, але живуть за іншими принципами. Людьми, які в своєму житті переживають Божу присутність, Божу любов, чують себе коханими, чують себе потрібними, мають цього небесного батька, до якого завжди можуть звернутися. Ну, от, власне, це є заповіді. Заповіді, ну, не мають бути чимось, що тебе обмежує, обтяжує. А заповіді завжди це є вираз любові. Бог хоче допомогти тобі, тому дає тобі ці заповіді, ці 10 слів. Робить з тобою союз. І дуже цікаво, от, власне, коли от, власне, Ізраїль почув про своє покликання, то 19 розділ, 8 вірш говорить, і цілий народ відповідав одноголосно. Ну, до речі, от євреї говорять, що це покоління Мойсея відповіло від імені всіх прийдешніх поколінь. Відповідав одноголосно, говорячи все, що сказав Господь, ми виконаємо і будемо цьому послухняні. І, власне, Мойсей, власне, передав ці слова Богові. Отже, дорогі друзі, ну і врешті давайте останній такий момент. Дивіться, ну, потім я не зупиняюся зараз на 10 заповідях, а далі, от дуже цікаво, от, власне, 21-й, навіть 20-й розділ, після того, от як от все це відбувається, народ отримує заповіді і так далі, то починається така конкретизація. 10 заповідей, вони так загально, скажімо так. А далі починається така деталізація. І перше, що говорить Господь, деталізуючи все це, дає такий припис щодо жертовника, щодо того, як євреї мають приносити жертву. Ну, дуже цікаво. От перше, після от глобальних 10 заповідей, приписи щодо жертовника, тобто приписи щодо літургії. Тому от наша літургія, яку ми маємо зараз, це є щось дуже важливого, це є щось, що нам має допомогти. Який сенс того, що Бог це робить? А те, що, звісно, євреї мали потім відійти від цієї гори Синай, але в час своєї літургії, в час свого подальшого життя, подальшої історії, коли вже увійду до обітованої землі, до Єрусалима, до інших міст Ізраїля, які, ну, розташовані далеко від Синаю, власне, за допомогою літургії, от ця Божа присутність, яку вони бачили на горі Сінаї, має постійно перебувати разом з ними. Отже, літургія – це те, що нам унаочнює, актуалізує цю Божу присутність, цей Божий завіт. Ну і врешті, дорогі друзі, от ми, як християни, маємо новий заповіт в крові Ісуса Христа. І кожного разу, коли ми служимо літургію, Євхаристію, святу месу, службу Божу, власне, що відбувається? От те, що от це повторюється, укладення цього союзу, встановлення цього завіту. Добре, давайте на цьому зупинюся. Бачу, що мені одна хвилинка. Бачите, ну, багато було що розказати. Важлива тема. Думаю, що маємо розуміти ці речі. Наступного тижня, думаю, поговоримо про ідолів, про золотого тельця, про зраду Божу. Побачимо на цю тему більш так зблизько. А зараз, ну, бачите, навіть не приймав телефонних дзвінків, не ставив музичну паузу, яку збирався робити, але думаю, що, ну, також ця тема, яку ми зараз почули, ну, вона є важливою, ну, для розуміння, ну, тих речей, які ми переживаємо також в нашому духовному житті і в церкві. Отже, залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.